Yle Areena.
Miltä vaikuttaa Saksan talouden tilanne? Kuuluuko Saksa EU:ssa jatkossa EU:n nuukiin maihin? Mitä Saksa EU:lta haluaa? Muun muassa tästä puhuu saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller tänään. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo. Mutta kun on puhuttu siitä, että Saksan talous on kovassa syöksyssä ja se vetää koko EU:n mukanaan ehkä, niin miltä tämä tilanne Jan Fellerin mielestä vaikuttaa?
No se riippuu ehkä vähän, miten syöksyä määritellään, että esille on ehkä ollut tämmöisiä ajatuksia, että tuomiopäivä on tulossa, mutta kun katsoo Saksan talouden kehitystä, niin se kehittyy oikeastaan siihen suuntaan, mihin koko EU:n talous kehittyy, ovat tietysti liittyvät toisiinsa. Ei ole tällä hetkellä ennusteissa, että Saksan talous supistuisi ensi vuonna, vaan kasvuennusteet BKT:stä on semmoista 0,7–1,2% ensi vuodelle. Tämän vuoden toiselle vuosipuoliskolle kyllä asiantuntijat odottavat taantumaa, mutta se, että kuinka syvä se on ja kuinka pitkä se kestää, niin sitä on hyvin vaikea ennustaa tällä hetkellä.
Mites pitkällä aikavälillä, jos Venäjältä energian saanti heikkenee? Se on kuitenkin pitänyt se halpa energia Saksan taloutta ilmeisesti aika lailla pystyssä. Se on ollut riippuvainen siitä, että mitä sä oletat, että mitä parin vuoden päästä käy tai 5 vuoden päästä?
No 5 vuoden päästä sanoisin, että Saksan digivihreä siirtymä on tehty. Tämänhetkinen tilanne on jopa nopeuttanut ja erityisesti se, kun Saksassa on vielä vihreä elinkeinoministeri, niin on edesauttanut sitä, että Saksassa nyt painetaan kaasua digivihreässä siirtymässä, uusiutuvien energialähteiden määrää nostetaan, vetyyn satsataan hyvin paljon. Erityisesti jos siihen, kun Saksassa on isot kaasuverkostot, niin vedyn käyttäminen on sitten helpompaa. Siellä on nyt jo tehtaita rakennetaan, että joilla vihreästä vedystä voidaan tehdä vihreitä kerosiinia ja osittain korvataan maakaasua muilla lähteillä, jossa myös valmistellaan jo sitä polkua, että voidaan käyttää vihreätä vetyä. Eli jos 5 vuoden päähän katsotaan, niin sanoisin, että Saksan talous on saanut sen digivihreän siirtymän tehtyä. Jos kysyt, että mikä tapahtuu 1 tai 2 vuoden päästä, niin sitä on vaikea ennustaa. Todennäköisesti Saksa ensi vuoden lopussa on jo riippumaton venäläisestä maakaasusta kokonaan. Eli tällä hetkellähän tämän vuoden lopussa joulukuussa otetaan 2 LNG-terminaalia käyttöön.
Ja sinne tulee mistä kaasu?
Se on LNG-kaasu, että siinä voi tulla, tulee laivalla, että se voi tulla periaatteessa mistä vaan tällä hetkellä Yhdysvalloista.
Jopa Venäjältä välillisesti.
Välillisesti voisi tulla, mutta tällä hetkellähän tietysti käydään tiivitä neuvotteluja USA:n Kanadan kanssa. Kanadassa kävi tuossa vähän aikaa sitten sekä Scholz että Habeck yhdessä, mikä on aika harvinaista. Siellä tehdään paljon tai solmitaan kauppoja tällä hetkellä. Ja yksi, mikä Saksassa nyt on selvästi noussut niin kuin huomioon keskipisteen politiikassa, on Itämeren alue. Eli tuon Marienborgin julkistuksen, sen sisällytti jo, että nämä maat, johon Suomi oli myös mukana, niin 7-kertaistavat esimerkiksi offshore-tuulivoimaa kapasiteettiään. Ja se oli 8 vuodessa.
Ja mikä se digisiirtymän, mikä se digisana sinne? Miksi siihen tyrkätty se digisana?
Jos katsotaan sitä Saksan uuden hallituksen ohjelmaa, niin ne oli ne 2 pääpainopistettä. Eli haluttiin kestävää kehitystä ja digitalisaatiota, koska Saksa on monella alalla Suomea ehkä 10 vuoden jäljessä. Esimerkiksi siellä juhlitaan, että tällä hetkellä on koekäytetty sähköinen resepti, kun meillä se on otettu käyttöön 2010. Ja me nähdään esimerkiksi meidän toiminnassa, kun me viedään vuodessa ehkä 25 suomalaisyritys Saksan markkinoille, niin 1/2 niistä on digiyrityksiä jo, koska Saksassa ei riitä tekijöitä.
Mihin suuntaan Saksan politiikka nyt Scholzin myötä on menossa? Onko välillä on sanottu, että Scholz on aika lailla sama kuin Merkel? Aika on eri, mutta mies on samanhenkinen.
No sanotaan näin, että jos katsoo päälle päin näitä 2 henkilöä, niin he on hyvin samanlaisia. Että Scholzhan on myös tämmöinen pidättyväinen, eikä kauheasti tykkää ehkäkään esiintyä julkisuudessa. Mutta minusta tässä on ehkä tärkeämpi katsoa Scholzin hallitusta versus Merkelin hallitusta. Ja siinä on iso ero tämä vihreiden mukanaolo ja nyt Scholzin hallituksessa. Eli siinä meillä on vihreä elinkeinoministeri, meillä on vihreä ulkoministeri ja varakansleri on vihreä. Niin Kun katsoin niitä hallitusohjelmia ja katson, mitä tällä hetkellä on niin kuin saatu aikaa, niin on siinä aika iso ero siihen edellisen hallituksen aikaan saannuksiin. Esimerkiksi energiamurros, josta kritisoitiin, että edellinen hallitus ei ole saanut sitä aikaiseksi, niin siihen investoidaan nyt tietysti myös sodasta johtuen huomattavasti. Anna-Liina Baerbock on just elokuun 31. päivä kirjoittanut ison artikkelin Die Zeit-lehdessä, että es gibt kein Weg zurück, kun puhui Venäjän suhteista. Eli nyt täytyy pysyvästi muuttaa suhdettaan.
Siis tämä vihreitteni.
Joo, kyllä, Anna-Liina Baerbock. Ja siinähän esimerkiksi vaatii, että Saksan on kehittävä uusi idänpolitiikka, joka on oikeastaan Itä-Eurooppa-politiikka. Eli hän itse myöntää, että Saksa on laiminlyönnyt niitä pienempiä Itä-Euroopan naapurimaita tai Itä-Euroopan maita, ja että nyt on aika, hän siinä itse käyttää käsitettä, että Itä-Eurooppa ei ole Venäjän takapiha, ja Saksan on nyt täytyy tajuta tämän ja täytyy tehdä asialle jotain.
Miten Saksa suhtautuu näihin uusiin hakijoihin? Tämähän on myös kiinnostavaa. Saksahan on ollut yllättävän myönteinen.
Kyllä, ja tämä on nyt osa tätä Saksan uutta idänpolitiikkaa ilmeisesti, että halutaan varmistaa, että Venäjä ei näe Itä-Eurooppaa omana takapihanaan. Ja Baerbock on just tässä elokuun lopussa kirjoittanutkin Zeit-lehdessä ison artikkelin, jossa tämä on ollut yksi keskeinen elementti, että Itä-Euroopan maihin pitää solmia paremmat suhteet, heidän kanssa tehdä enemmän yhteistyötä, ja hän on käyttänyt esimerkkinä just Ukrainan, Moldovan ja Georgian tiet EU-hun, ja että ne ovat nimenomaan Saksan omassa intressissä.
Joo, mutta eikö sitten tähän liity tämä Scholzin ja myös Macronin ajatus, että he haluavat, että EU:ssa äänestettäisiin enemmän enemmistöpäätöksillä niin, että yksi maa ei pysty torppaamaan joitain päätöksiä, että ei vaadita niin paljon näitä yksimielisyyksiä. Tästähän pienet maat on ollut jonkun verran huolissaan.
Joo, no ihan maallikkona näkisin sen ihan ainoana ratkaisuna, että jos mitä isommaksi EU kasvaa, niin sitä enemmän se jähmettyy, jos jokaisella maalla on vetuoikeus, että sen näin.
Minkä takia Saksa kuitenkin haluaa tätä laajenemista? Saksahan on nettomaksaja. Jos tämä laajenee Itä-Eurooppaan, tämä EU, niin kyllähän siinä alussa on yleensä ollut aina maksatuksia aika reilusti näihin uusiin maihin. Että onko siitä Saksalle jotain pitkäaikaista hyötyä, jos EU laajenee?
No, tässä täytyy mennä vähän taaksepäin historiaan ja miettiä, että Saksallahan on edelleen ja saksalaisilla on edelleen mielessä tämä Saksan rooli toisessa maailmansodassa Euroopan hajottajana ja tämmöinen trauma, että sitä halutaan estää. Ja siksi toiseksi on Saksalla tietysti ihan taloudellisia intressejä. Yli puolille EU:n maista Saksa on tärkein vientimarkkina ja myös osittain tuontimarkkina. Eli Saksa vie niihin maihin, mutta myös saa komponentteja sit sieltä. Ja vakaa Eurooppa on selvästi Saksan intressissä, kun Saksa on niin riippuvainen viennistä ja on niin avoin markkina ylipäänsä kaupallisesti, jos katsoo ympäri maailmaa. Eli mitä enemmän vakautta, niin sitä parempi kaupalle. Näin voisi sanoa.
Eli se lähtee siitä, että lisää vakautta lähiympäristöön, vai lähteekö siitä kuitenkin ensin, että pitkällä tähtäimellä isommat markkinat?
Mä luulisin, että Saksalla se vakaus on tällä hetkellä se tärkein asia. Saksa on jo ennen koronakriisiä kärsinyt kauppasodista, mitkä USA, Kiina on ollut 2019, silloinkin jo oli ongelmia ja siitä. Eli kylläkin välillisesti se on taloudellinen vaikutus, mutta se instrumentti, jota haetaan, on se vakaus. Tässä samassa jutussa vihreiden ulkoministeri Baerbock kirjoitti myös, että maailma on jakautumassa kahteen leiriin, että on sääntöpohjaista yhteiskuntaa kannattavat maat ja sitten on autoritääriset maat. Ja tämä sääntöpohjaisuus tietysti on nimenomaan just sitä, että otetaan myös muita sitten EU:hun mukaan, jotka toimivat sääntöpohjaisesti.
Jotka saattaisi muuten lipsahtaa autoritäärisiksi.
Juuri näin, joo, kyllä.
Että on tämmöinen autoritäärisen ja sääntöpohjaisuuden taistelu. Miten se loppujen lopuksi kuitenkaan Saksaa kiinnostaa niin kauheasti, kuinka autoritääristä muualla on, jos kauppa käy?
No, siinä voi sanoa, että Saksahan ei ole ihan omien periaatteiden mukaisesti toiminut, kun esimerkiksi Habeck on käynyt Katarissa pyytämässä vetyä ja kaasua. Mutta on siis mielenkiintoista, koska Habeck itse hän on todennut, että hän tekee tämän tosi raskain sydämin, mutta nyt on pakko tehdä.
Siellä Katarissa on ihmisoikeusloukkauksia.
No nimenomaan. Tämä onkin mielenkiintoinen, kun katsoo tätä nykyistä hallitusta, että mä en usko, että mikään muu hallitus, jos, tai semmoinen, missä vihreät ei olisi ollut hallituksessa mukana, niin ei olisi pystynyt tätä tilannetta hoitamaan niin yhtenäisesti, koska Saksan kansahan on kova protestoimaan ja kritisoimaan aina, kun joku menee toisin kuin itse halutaan, mutta nyt kun nähdään, että jopa vihreiden elinkeinoministeri sanoo, että meidän on nyt ihan pakko mahdollisesti pidentää ydinvoimaa, ostaa Katarin tyyppisistä maista jotain, niin kyllä tämä perussaksalainen sitten uskoo, että jos jopa hän sanoo näin, niin ehkä sitten on oikeasti pakko. Eli tämän maan yhtenäisyyden takia, joka on suhteessa Venäjään tietysti erityisen tärkeä, kun Venäjä yrittää ylipäänsä aina polarisoida ja hajottaa näitä niin kuin maita sisäisesti, niin on melkein omasta mielestäni onnenpotku, että meillä on nyt tämä hallitus siinä, joka pystyy tämmöisiä asioita ajamaan läpi. Niin kuin joskus aikaisemmin Agenda 2010 Saksassa, kun demarit ajoi isoja työmarkkinareformeja läpi, niin nekään ei olisi mennyt läpi, jos siinä olisi ollut vaikka konservatiivit vallassa.
Jos Saksa haluaa lisää markkinoita, niin minkälainen tavoite sillä sitten oikein on, kun sehän on bruttokansantuotteeltaan suunnilleen maailman neljänneksi tai viidenneksi suurin valtio? Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller.
Siis mä en usko, että Saksalla on mitään tämmöistä masterplania, että me halutaan tohon asemaan. Joo. Erityisesti kun tällä hetkellä siellä on täystyöllisyys ja komponenttipula, niin ei haluta edes kasvaa. Halutaan lähinnä, että nyt saadaan tämän nykyinen vauraustaso niin kuin ylläpitää. Että se on sitä, ei varmaan ikään kasvua kauheasti.
Niillä on työvoimapula.
On työvoimapula. Saksassa on ennätysalhainen työttömyys 2,8%, kun verrataan, että vaikka Ranskassa Italiassa se on yli 7%.
Onko se kuinka suuri tekijä se Hartz-reformi, jossa tavallaan aika matalaa hintaa nostetaan sitä työvoimaa?
Sitä mulla ei ole numeroita tässä, mutta oikeastaan mikä aina on ollut käsittääkseni suurin tekijä on tämä Saksan ammattikoulutus eli oppisopimusmalli, jossa toisin kuin esimerkiksi Suomessa, niin pääsääntöisesti sinne menee nuoret. Elikkä Saksassa on tämä yksi ammattikoulutusmalli, jossa nuoret koulun penkiltä lähtee sitten yritykseen oppimaan sitä ammattia ja ollaan ehkä noin neljännes ajasta vaan ammattikoulussa ja 3/4 ajassa opitaan, ollaan yrityksessä. Ja nämä yritykset saa sitä kautta sitten työvoimaa, joka sopii just tämän kouluttavan yrityksen tarpeeseen ja yritykset yleensä sitten, tai jos vaan pystyy, niin ottaa nämä oppisopimuskoulutettavat sitten omaan palvelukseen heti, kun he valmistuu. Siellä on Saksassa, toisin kuin Suomessa, niin esimerkiksi kauppakamareilla iso rooli, koska kauppakamarit hoitaa tämän. Jokainen saksalainen, jolla on kaupallinen tai teollinen, ei-akateeminen ammatti, on suorittanut sen tutkinnon kauppakamareille. Kauppakamarit yhdessä yritysten kanssa speksaa uudet ammatit ja opetussisällöt ja kaikki. Ja tämä Saksan ammattikoulutus malli on se, mitä saksalaiset itse pitävät tämän alhaisen nuorisotyöttömyyden.
Eikä sitä Hartz-reformia?
Ei siinä.
No mikä on tämä tilanne? Mitä nyt tässä ohjelmassakin on puhuttu tästä Saksan Venäjä-suhteen historiasta, että oltiin aika Venäjä-myönteisiä. Nyt sitten vähän on ollut sitä mieltä, että oltiin liian Venäjä-myönteisiä, mutta sitten taas toisaalta niin hirveän vaikea sanoa ulospäin, että miten tämä heiluu, tämä tunnelma siellä. Miten sä sen näet?
No tässä pitää, me tein taas pienen askelin historiaan, että meille Suomessahan Venäjä on yleensä ollut hyökkäävä osapuoli. Eli meillä on semmoinen kuva, että Venäjä saattaa olla vihollinen. Saksassa, jos katsotaan sitä toisen maailmansodan aikaa ja siitä jäänyttä traumaa, niin saksalaisilla on pitkään ollut huono omatunto siitä, että on monta miljoonaa, puhutaan muistaakseni 10 miljoonasta venäläisistä, jotka on kuollut toisessa maailmansodasta tämän Saksan aloittaman toisen maailmansodan vuosia. Muistan mun kouluajalta Saksan historian tunnilla, niin siellä käytiin lähinnä aikaa läpi Ranskan vallankumous -toisen maailmansodan alku, jotta saksalaiset oppivat tunnistamaan niitä virtauksia, jotka ovat johtaneet kolmannen valtakunnan nousuun. Tämä oli se fokusaika. Eli tämä tämmöinen tietty huono oma tunto on siinä. Ja sitten myös aidosti etikin Länsi-Saksassa nähtiin, että puna-armeija on vapauttanut Saksan natsidiktatuurista. Että on ollut osallisena tässä vapautuksessa muiden liittoutuneiden kanssa. Ja vaikka Itä-Saksassa tietysti ja DDR:n synnyn myötä, niin se nähtiin sitten vähän skeptisempänä, niin on kuitenkin, ei ole ihan tämmöinen mustavalkoinen, että Venäjä on aina vihollinen. Ja tästä johtuen osa Saksan poliittisesta eliitistä on ollut niin kuin lähtökohtaisesti jo, sanotaan ei ehkä Venäjä myönteinen, mutta ei Venäjä kielteinen. Ja lisäksi on Brandtin Ostpolitiikan ansiosta oikeastaan Saksat yhdistyneet, eli siellä on tämmöinen success story. Saksassa näkee, että on toiminut tämä hyvien suhteiden luominen itään, koska Saksat saatiin yhdistettyä uudestaan. Eli siinä on tavallaan se vähän eri tämmöinen diskurssi kuin mitä Suomessa käydään, että on niin kuin positiivisia asioita siitä, että on ollut hyvät suhteet tuonne itänaapuriin. Nythän se on viime aikoina muuttunut vahvasti, eli liberaalidemokraatit ja demarit on ilmoittanut, ja nyt vihreät on ilmoittanut, että ei voi olla enää suhteita Venäjälle. Mielenkiintoista on, että demarit, jotka Saksan demarit, jotka perinteisesti on ollut niitä enää myönteisiä, niin siinä on nyt ihan se demareiden vasen siipi tehnyt aloitteen, että Venäjän kanssa pitäisi ryhtyä rauhanneuvotteluihin ja Kiina voisi olla välittäjä. Ja tämä sotii vähän sitä demareiden puoluejohtolinjaa vastaan, jotka on juuri nyt sanomassa, että me nyt jätetään tämä Venäjän myönteisyys taaksemme. Kokonaisuudessaan voisi sanoa, että kyllä Saksan poliittinen järjestelmä on sitä mieltä, että Venäjän kanssa nyt ei voida suhteita ylläpitää. Jos katsotaan, mitä tapahtuu 10 vuoden päästä, niin mun mielestä on ollut mielenkiintoista katsoa, että tuossa Baerbockinkin kannanotoissa niin puhutaan aina Venäjän siviiliyhteiskunnan tukemisesta. Eli pitää edelleen olla valmis tukea näitä NGOita ja muita siviiliyhteiskuntaa siellä Venäjällä ilman, että tukee valtiota.
Tarkoittaako siviiliyhteiskunta tavallista kansaa?
Joo, tavallista kansaa ja kaikennäköisiä yhdistyksiä, jotka puolustavat demokratiaa, siellä ajavat läpinäkyvyyttä Venäjän sisällä poliittisessa järjestelmässä, korruption vastainen taistelu esimerkiksi. Jos mahdollista, niin varmaan yritetään rahallisesti tukea, mutta nyt lähtökohtaisesti oli esillä tämmöiset, että miten tuetaan näiden yhdistysten tavoitetta saamaan Venäjän kansalle aitoa tietoa, faktoja. Eli enemmän niin kuin viestintäkysymys. Ja Baerbock itse esimerkiksi ilmoitti, että Telegramin tai TikTokin tyyppisiä kanavia pitäisi käyttää enemmän, koska niillä päästään niin kuin välittämään faktoja Venäjän kansalle. Ja tämä kaikki musta viittaa siihen suuntaan, että siellä ajatellaan kyllä jo, että mitä tehdään Putinin jälkeen. Ja se ei ole mun mielestä ollenkaan paha ajatus, koska kenenkään länsimaan intressissä ei voi olla Kiinan talutusnuorassa oleva Venäjä pidemmän päälle, vaan jonkunnäköinen suunnitelma täytyy olla, että miten saadaan Venäjä takaisin tähän systeemiin.
Mitä sä luulet sitten kuitenkin? Tällä hetkellähän sanotaan, että koko EU:ssa se porukka ainakin, joka nyt on suunnilleen työelämänsä aloittanut tai opiskelunsa aloittanut, niin tulee muistamaan tämän, että nämä Venäjän suhteet ei tule olemaan helpot millään lailla. Uskotaanko siellä Saksassa, että kyllä tulee olemaan ja vaikka ei olisikaan, niin bisnestä tehdään? Vai onko ne sitä mieltä, että ne ei uskalla enää mennä sinne tekemään bisnestä?
No toi bisneksen teko on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys ja epävarmuus, mikä siihen liittyy. Et meillä on tässä kauppakamarissa esimerkiksi ollaan autettu saksalaista yritystä saamaan varastonsa ja toimintonsa Venäjältä Suomeen, koska he haluaa tulevaisuudessakin palvella sitten Venäjän markkinoita Suomesta käsin. Eli epävarmuus varmasti on, ja en tiedä miten siihen sitten suhdotaan, mutta tämä tarkoittaa Suomelle oikeastaan liiketoimintamahdollisuuksia, jos Suomi nähdään semmoisena turvasatamana, josta käsin voi palvella Venäjän markkinaa sitten, kun se joskus taas avautuu. Joo, saksalaisille.
Miten ne sen sillä lailla? Mikä tämä Suomen vahvuus on? Kyllä täällä aika monet sanoo, että ei mitään liiketoimintaa sinne nyt muutamaan 10 vuoteen. Tämä oli kyllä semmoinen opetus.
No tässä on varmaan lähinnä tietysti tämä maantieteellinen läheisyys ja kuitenkin toimivat raideyhteydet ja suhteellisen lyhyet laivayhteydet. Että ajatellaan, että jos mä oon täällä saksalainen yritys, jolla on täällä toimintaa välivarastoja ja myydään Venäjälle, että se on turvallisempaa kuin että ollaan itse Venäjällä.
Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller, mikä tämä oli tämä Scholzin tämä alku siinä, kun sota alkoi, kun välillä se oli sitä mieltä, että me kyllä tuetaan Ukrainaa, sitten se oli sitä mieltä, että ei me nyt kyllä tuetakaan Ukrainaa. Miten sä näit sen?
Tuosta tukemisesta ehkä yksi juttu, mikä musta meillä ei ole ollut esillä, on se, että Saksahan on EU:n suurin Ukraina-tukija rahallisesti. Onko ja maailman kolmanneksi
nyt?
Suurin.
Nyt.
Tällä hetkellä, jos katsoo, mitä tähän asti on maksettu.
Ei aseilla.
Ei rahallisesti, jos mitataan rahallista arvoa. Asevientihän on Saksassa edelleen, ja nyt palataan taas historiaan, niin edelleen niistä syistä ollut hyvin vaikea aihe saksalaisille ylipäänsä. Ja sen takia haluttiin varmistaa. Ja moni nämä Saksan aseviennitkin, hän on tämmöisiä, puhutaan ringtaus, eli vaihtokauppoja, että annetaan saksalaisia aseita jollekin muulle maalle, esimerkiksi Tšekille, ja Tšekki sitten antaa omia aseitaan eteenpäin Ukrainaan. Eli Saksa ei suoraan sitten toimittanut Ukrainaan, ja tämä johtuu osittain siitä, että saksalaisille on edelleen vaikea ajatus, että saksalaisia aseita viedään jonnekin muualle sotaa käyviin maihin. No. Rahallisesti Saksa on ollut kolmanneksi suurin koko maailmassa USA:n jälkeen ja UK:n jälkeen tosin melkein tasoissa. Eli sitä tukemista on, mutta minkä takia se aluksi oli niin vaikea, niin sitä voi vaan arvata. Yksi mun arvaus on, että Saksa oli kyllä hyvin tietoinen, että kuinka haavoittuvaisia he ovat liittyen Venäjän kaasun toimitukseen.
Oliko se tietoisia? Mutta he kuitenkin toimi niin kuin he ei olisi ollut.
Niin, kyllä he olivat tietoisia, että he olisivat haavoittuvia, mutta he näki, että se haavoittumisen riski ei ole niinkään korkea. Eli tämä Handel durch Wandel ja siihen uskomiseen oli niin vahvaa, että ajattelin, kyllä se on itse asiassa ihan hyvä, että olemme riippuvaisia, koska samalla me stabiloidaan Venäjää, samalla Venäjällä on intressejä ylläpitää hyviä suhteita. Ja itse asiassa, kun katsoo nyt elokuun lopun Gazpromin kaasutoimitusten jakaumista, vaikka Gazprom rummuttaa, että kaasutoimitukset Kiinaan on noussut 60%, niin Gazprom edelleen toimittaa 9 kertaa niin paljon kaasua Eurooppaan kuin mitä se toimittaa Kiinaan. Eli on olemassa myös tämmöinen käänteinen riippuvaisuus, että Gazprom on kylläkin riippuvainen Saksan, ylipäänsä EU:n kaupasta.
Mutta sä et kuitenkaan nyt vielä selittänyt sitä steppailuvaihetta.
Niin, no steppailuvaiheet ehkä selitin sitä kautta, että Saksa oli hyvin tietoinen, että he ovat löysässä hirressä. Ja että piti löytää semmoinen tapa, että miten voidaan panna Venäjälle hanttiin ilman, että Venäjä samalla sulkee kaasuhanat.
Mitäs nyt tällä hetkellä, kun nyt tällä hetkellä Nord Stream 1 nyt huolletaan, me emme tiedä, miksi nyt juuri ja näin kauan? Venäjähän tällaista kaasuhanaa on kiristänyt, eikä suinkaan tämä EU:n puoli, niin miten pelottavana Saksa kokee tämän?
Siis selvästi pelottavana, koska muuten ei Saksa reagoisi näin nopeasti. Saksahan on nyt ennätysvauhtia rakentamassa LNG-terminaaleja, jolla saisi korvattua tätä venäläistä kaasua.
Mutta aikooko se nyt kuinka, mitä se sanoo tähän, että pannaan vaan koko energiakauppa seis Venäjälle, mitä kuitenkin EU:ssakin on puhuttu?
Joo. Me täällä helposti aliarvioidaan, miten isoja maanjäristyksiä tämä aiheuttaisi koko EU:ssa. Jos miettii, että esimerkiksi vain desinfiointiaine tuotannosta yli puolet tehdään Saksassa maakaasun avulla, tai nämä saksalaiset lääkejätit, jotka valmistaa vai vaikuttavat aineensa Saksassa, vaikka heillä on muuten tuotanto ympäri maailmaa, niin kyse ei ole vain siitä, että alennetaan jotain lämpötiloja omassa uima-altaassa, vaan siitä, että tämä on niin kuin koko Euroopan ja ehkä EU:n huoltovarmuus on siinä niin kuin vaakalaudalla.
Mutta ei kai se nyt se maakaasu ole mikään lääkeaineiden vaikuttavien aineiden raaka-aine?
Ei suoraan, mutta peruskemian teollisuuden raaka-aine, joka sitten taas toimittaa lääketeollisuudelle heidän jalostettuja tuotteita. Eli mennään kyllä toimitusketjussa alaspäin, mutta siinä on kytkös.
Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että me voidaan, jos kova paikka tulisi, niin kuitenkin turvata lääkeaineet tuontikaasulla muualta.
Muualta se analysoidaan paraikaa edelleen. Nythän Venäjän kaasun osuus on tippunut 26%, ja Saksan nämä kaasuvarastot on nyt ennätysvauhtia täytetty. Tavoitehan oli saada tuonne syyskuun alkuun mennessä 75% täyttöasteen
varastoissa,
kaasuvarastoissa, ja nyt ollaan jo 85%. Eli Saksan kaasuvarastot riittäisi kattamaan 3 kuukauden Saksan kaasutarpeen kokonaan. Ja tässä puhutaan koko kaasun tuonnista, josta Venäjällä on vain vähän yli neljännes.
Ja samaan aikaan LNG-kaasua tulee. Eikö se ole kuitenkin niin, että sitä LNG-kaasua, jota tuodaan laivoilla eikä putkella, niin sitä ei yksi yhteen kuitenkaan voi korvata sitä maakaasua sille?
Se riippuu ihan kapasiteetista. Saksallahan on ollut se ongelma energiapoliittisesti, että on luotettu nimenomaan näihin putkiin, jotka Joo. tulee Venäjältä suurimmaksi
mutta
osaksi.
Mutta onko se erilaista tavaraa?
Se on ihan sama tavara, mutta siinä tarvitaan vaan se terminaali, kun se on nesteytetty, niin tarvitaan sellainen terminaali, joka muuttaa sen sitten maakaasuksi. Eli siinä täytyy olla sekä se terminaali, joka rakennetaan, että sitten se yhteys siihen kaasurunkoverkkoon. Niin, Saksassa 2 ensimmäistä terminaalia valmistuu tämän vuoden lopussa, tai otetaan käyttöön tämän vuoden lopussa, ja he ovat saaneet rakennusluvat vasta heinäkuussa 2022. Eli tämmöinen puolen vuoden sprintti, joka on kaikille, ketkä tuntee Saksan rakennuslupaviidakkoa ja byrokratiaa, niin on aivan erinomaisen nopea toimitus. Ja sitten 2 muuta terminaalia rakennetaan ja ovat ensi vuoden puolella valmis. Ja sitten kun nämä on rakennettu, niin ennuste on, että tämä jo pelkästään korvaisi kaiken venäläisen maakaasun.
No mites tämä Uniper-juttu? Sä olit tuolla Twitterin puolella niin yksi niitä erittäin harvoja, jotka oli sitä mieltä, että no nyt kyllä Suomi neuvotteli hienosti tämän Uniper-asian, että kylläpäs oli nyt onnistunutta. Onnittelut vaan. Miten sä sanot vielä jotenkin? Hyvin, hyvin tehty kutkemaht.
Joo, kutkemaht. Tässä mä ehkä halusin tuoda sen muutama asia esille, joka silloin musta jäi kokonaan käsittelemättä. Joo. Esimerkiksi, että jos Uniper ei olisi pelastettu, niin Suomen veronmaksajan 8 miljardia euroa olisi hävitty. Eli Fortumhan oli antanut 4 miljardin takauksen ja 4 miljardin luoton.
Ja Uniperille.
Uniperille. Joo. Ja jos Uniper olisi mennyt konkurssiin, niin se 8 miljardia olisi ollut pois.
Saksa osti nyt sitten osan Uniperista ja nyt sitten Suomella ei ole enää sitä absoluuttista enemmistöä. Siellähän se on joku, mitä vaadit, oliko se 75?
Se oli kans toinen, että siihen 75 siihen kiinnitti paljon huomiota ja siinä puhutaan tämmöisestä vähemmistöminoriteetista. Eli jos yli 75% omistaa yrityksestä, niin voi ajaa käytännössä kaikki päätökset läpi. Jos on yli 25% omistusta yhdellä, niin he voivat käyttää veto-oikeutta joihinkin asioihin. Esimerkiksi siihen, myydäänkö yritys, jaetaanko yritys tai ketä nimitetään hallintoneuvostoon, mutta ei suinkaan kaikkeen. Että onhan siinä edelleen se, siihen nähden, että oli tehty investointi, joka oli vaarassa valoa hukkaan kokonaan, jos yritys olisi mennyt konkurssiin, niin siinä mielessä se oli minusta olosuhteisiin nähden hyvin neuvoteltu.
No paljonko sä oletat, että sieltä tulee Suomeen takaisin rahaa? Mikä on sun arvio?
No nämä investoinnithan, ylipäänsä yritysostothan, niitä ei lasketa niin kuin 5 vuodessa. Että mä uskon, että jos katsotaan 10-15 vuotta, niin siitä tulee ihan kannattava investointi.
No mitäs Saksahan nyt sitten nosti sitä, sehän olisi voinut nostaa heti sitä kaasun hintaa Uniperille, jos ollut mitään ongelmia.
Kyllä, mutta siinä sitten taas, eli puhutaan tästä kaasun, tästä luvasta Joo. siirtää kohonneita kaasun ostohintoja Joo. eteenpäin sitten asiakkaalle. Siinä Saksa selvästi ajoi tämmöistä mallia, että he haluaa mieluummin pelastaa yhden Uniperin kuin 400 kaupungin liikelaitosta. Koska jos ne olisi heti siirretty, niin siellä olisi iso osa niistä kaupungin liikelaitoksista mennyt konkurssiin.
Mutta sä oot sitä mieltä, että Uniper on tällä hetkellä niin tärkeä Saksalle, vaikkakin ne haluaa erota siitä Venäjä-yhteydestänsä, että ne ei päästä sitä konkurssiin. Et siinä mielessä paljonko sit suomalaiset veronmaksajat nyt kaiken kaikkiaan menetti?
Tässä mun mielestä lähinnä menetettiin, tai siis lähinnä se on tietysti paljon kuitenkin, mutta Suomen valtio on viime vuosina saanut noin 250 miljardia osinkoja Uniperilta käytännössä tämän Fortumin Joo. omistuksen kautta. Ja ne on nyt menetetty varmasti.
Koska?
2019 muistaakseni oli 250 miljardia, 2020 muistaakseni suurin piirtein samaa koko luokkaa. Ongelmathan alkoi sitten 2021 lopussa.
Milloin sä oletat, että sieltä rupeaa taas tulemaan?
No se riippuu tietysti, miten nopeasti tämä yritys pääsee taas jaloilleen, mutta ihan heittona, että voi hyvin olla, että ei tule 5 vuoteen mitään.
Mutta ei tässä 8 miljardia.
Niin, se 8 miljardia ei ole nyt osinkoa, vaan se on annettu niin. Takaus. Siitä niin, siis takaus. Myös puolet on vain takausta. Joo. Eli ei ole annettu rahaa ja pois, vaan luvattu, että jos...
Menee nurin.
Niin, sitten me maksetaan.
Tai meinaa mennä nurin, kyllä. Niin maksetaan
sitten. 4 miljardia, ja 4 miljardia joo. Oli lainaa. Se, mikä... Meillä, mikä on vielä mielenkiintoista katsoa, on mitä tapahtuu tälle 4 miljardille lainalle, koska tästäkin Suomessa ehkä vähemmän puhuttiin, tähän Saksan pelastukseenhan liittyy sekä se 7 miljardin lisäluotto Saksan valtiolliselta pankilta.
Siis että, Uniperille.
Uniperille, yeah. Joo, että tämmöinen... muuntoinstrumentti, joka tarkoitti sitä, että jos tämä luotto ei riitä, niin sitten Saksan valtio voi ostaa Uniperiltä tämmöisiä lainapapereita 7 miljardin lisä 7 miljardin edestä, ja nämä lainapaperit muuttuu sitten omaksi pääomaksi. Eli käytännössä tarkoittaa, että Saksa saisi vielä isomman omistuksen siitä Uniperistä, jos Uniper joutuu tätä käyttämään. Ja sitten siinä samassa paketissa neuvoteltiin, että Fortumilla on kuitenkin oikeus ostaa näitä papereita sen 4 miljardin edestä Saksan valtiolta. Eli tällä niin kuin Fortum varmisti, että halutessaan he voi ylläpitää sitä määräysvaltaa siellä yrityksessä. Mutta se tapahtuu vaan, jos se 4 miljardin laina konvertoidaan. Eli siinä sitten olisi lisää pääomitusta käytännössä.
Ja sä oot nyt sitä mieltä, että ei mitään hätää. Saksan taloudella menee hyvin, tilanne tulee korjautumaan, Uniper oli vaan tämmöinen säikähdys, ei me menetetä niitä rahoja.
Näin, siis jos Uniper pysyy pystyssä, mitä nyt ei tietenkään kukaan tiedä pidemmin, mutta tällä hetkellä, jos katsoo nykytilannetta, niin se oli varmaan näille tähän niin kuin paras ratkaisu.
Ja Saksan valtiolla on nyt motivaatio pitää se
pystyssä. Saksan valtiolla on motivaatio pitää pystyssä. Se, mikä on siis eri kysymys tietysti kokonaan, on kuinka kannattavaa ylipäänsä on, että valtionyhtiöt sijoittaa jonnekin ulkomaille. Siihen mä en ota kantaa, mutta nyt kun se päätös on kerran tehty, niin tämä tilanne on minusta paras mahdollinen näihin olosuhteisiin.
Entäs Venäjä? Mitä Venäjä voi tehdä niin, että Uniper kaatuu? Sano Saksa, mitä sanoo?
Se ainoa vipu oikeastaan tässä on se kaasun hinta. Ja jos nyt Venäjä lopettaisi kokonaan kaasutoimituksia, niin kaasuhinta taas nousee ja sitten Uniper saattaisi tarvita lisää takuja. Samoin kuin nyt täällä Suomessa on keskusteltu, että suomalaiset energiayhtiöt tarvitsee lisää takuja.
No, pitkän päälle Uniper, jos ajatellaan sitä, että Venäjän kaasusta halutaan luopua.
No sen takia... Tämä on yksi syy, minkä takia mä uskon siihen, että Uniperistä tulee tärkeää myös tulevaisuudessa, on se, että kun Uniperillä on sitä kaasuinfraa, niin se voidaan yhtä lailla käyttää LNG:hen, se voidaan yhtä lailla käyttää vihreäseen metaaniin ja vihreäseen vetyyn osittain. Eli Uniperillä on kyllä keskeinen rooli pidemmän päällä ajamaan sitä Saksan vihreätä siirtymää. Ja Uniperillä on myös... Siis iso osa Uniperistähän on kannattavaa, että siellä on, niin kun, heillä on paljon toimintaa, heillä on myös uusiutuvan energian toimintaa, heillä on ydinvoimaloita ja niin kun muualla kuin Saksassa. Tämä kaasu on nyt vaan se, oli se isoin riski, joka nyt materialisoitui, mutta Uniperissä on paljon tervettä liiketoimintaa ja Uniperissä on myös paljon osaamista nimenomaan vihreän vedyn tuottamisessa. Puhutaan Power to X-teknologiasta, mikä on varmasti yksi syy myös, minkä takia Fortum halusi ostaa Uniperin.
Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller. No mitä sä sanot sitten siihen puheeseen, että Saksa menettää arvovaltansa EU:ssa? Että siis Venäjän kanssa se toiminta siinä alussa oli tosi epämääräistä, sillä ei ollut sellaisia johtajan elkeitä, vaan sellaiset enemmän sekoilijan elkeet. Ja sitten jos talous notkahtaa, uskot sä, että arvovaltaa menee?
No jos tässä erottaa sen, mikä on se julkisuuskuva ja mikä on sitten se todellinen arvovalta niin kuin neuvotteluissa, niin julkisuuskuva on varmaan hieman kärsinyt. On tullut sellainen olo, että saksalaisetkaan eivät ole täydellisiä. Jos katsotaan arvovaltaa poliittisissa neuvotteluissa, niin siinähän on edelleen kyse ylipäänsä, että paljonko suhteessa on vaikka parlamentissa paikkoja tai komissaareja tai rahaa. Musta pitää katsoa kahta asiaa erillään. Eli yksi on se, mikä on se taloustilanne ja sitten kuinka hyvin Saksa voi sen kestää. Ja taloustilanne kyllä, että se talous menee, kasvu hidastuu, se ei mene nyt ainakin näiden ennusteen mukaan niin kuin pakkaselle ensi vuonna.
Mutta ei tule laskennallista taantumaakaan.
Ei tule laskennallista ensi vuonna, ei. Ja näin käy muuallakin Euroopassa. Eli jos mietitään tätä kysymys, kun keskustellaan, kuka vetää Eurooppaa, niin se on suhteellinen kysymys, eli keneltä menee kaiken vähiten huonosti. Voi yhtä lailla tässä sanoa. Eli siinä mielessä se ei ole välttämättä ihan selvä vastaus, että Saksa menettää senkään aseman. Mutta sitten tärkeämpihän on se, että kuinka hyvin kukin maa voi kestää tämmöistä huonoa talouskehitystä. Ja Saksalla on hyvin alhainen valtion velka suhteessa BKT, näistä EU-maissa vain Puolalla on alhaisempi, ne isoista EU-maista anteeksi, vain Puolalla on alhaisempi. Se on 68% Saksalla ja esimerkiksi Suomella on 71% ja EU:n keskiarvo on yli 90%. Eli siellä Saksassa on kyllä varaa elvyttää, niin kuin on nyt myös nähty, kun on 65 miljardin tukipaketti just ilmoitettu, joka on 13% Saksan taloudesta tai budjetista, valtion budjetista. Suomessa se vastaisi 8 miljardia. Eli Saksalla on varaa hoitaa tämä kriisi, ja sitten Saksalla on alhainen tämä työttömyys, niin kuluttajatkin saa koko ajan tuloja. En usko siinäkään, että Saksa menettää tämän johtoaseman EU:ssa.
Miten raaka-ainepula tällä hetkellä Saksassa näkyy?
Se raaka-ainepula on ongelma, on ollut ongelma erityisesti koronakriisin aikana. Tällä hetkellä se on purkautumassa, sanotaan näin, että heinäkuussa yli 70% Saksan yrityksistä ilmoitti, että raaka-ainepula on ongelma, ja elokuussa enää 62%. Eli se oli selvä lasku, ei vielä riittävää, jotta voisi puhua, että se ei ole enää ongelma. Se raaka-ainepulastahan on samalla meille suomalaisille vientimahdollisuuksia. Me saadaan kauppakamerissa tällä hetkellä kyselyitä semmoisista tuotteista, joita aikaisemmin ei ole koskaan kysytty, että voisiko Suomesta löytyä terässilintereitä, löytyisikö alumiinia, löytyisikö jopa ihan henkilöitä kysytään, että löytyisikö julkisivurappareita, jotka pystyisi menemään Saksaan niin kuin töihin. Eli tässä avautuu ihan uusia vientimahdollisuuksia meille. Sen takia meidän kannattaa nyt jos koskaan olla hyvin hereillä siitä, että mitä sieltä Saksasta tarvitaan.
Eikä se julkisivurappari kuulu raaka-ainepulaan, se kuuluu työttömyyteen.
Se kuuluu työttömyyteen. Kyllä, se on ihan totta, mutta nämä muut raaka-aineet, ja niitähän on isolla, että siellä on vaikka rautakauppa valikoimaan kuuluvia tuotteita, joita meiltä tiedustellaan. Koivupohjasta vesivanneria kysyttiin jo ihan keväällä, että tarvittaisi, koska se esimerkiksi siellä sitä käytetään kuorma-autojen perävaunujen rakenteiden rakentamisiin. Ja sitä aikaisemmin ostettiin Venäjältä ja mahdollisesti Ukrainastakin, ja nyt sitä ei ole.
Miten muuten Saksa suhtautuu tähän Kiinan tilanteeseen tällä hetkellä? Kiina ei ole nyt, tai siis Kiinaan suhtaudutaan aika laajasti tällä hetkellä epäillen, sekä EU:ssa että USA:ssa.
Jos katsotaan taloudellisesti, niin pitää katsoa Kiinan rooli niin kuin Saksan vientimarkkinana, että myös tuontimarkkinana. Vientimarkkinana Kiina on tärkeä, mutta on vain yksi kolmesta suurimmasta. Eli Saksa on siinä mielessä paremmassa tilanteessa kuin esimerkiksi me, että Saksan suurin vientimarkkinan osuus, USA:n osuus on 8,2%, ja sitten seuraavat kaksi on vähän päälle 7,5%. Eli se on hajautuneempi, se vientiriski. Tuontipuolella niin 11% koko Saksan tuonnista tulee Kiinasta, ja se on suht merkittävä, ja sitä ollaan vähentämässä. Eli siinä Saksa on toistuvasti tuonut esille sen huolen, että koko EU on liian riippuvainen Kiinasta, ja Saksassa yritykset ovat nyt myös monipuolistamassa heidän alihankintaketjuja. Eli kun aikaisemmin yritys saattoi ostaa yhtä komponenttia edullisen hinnan perässä yhdeltä toimittajalta Kiinasta, niin koronakriisi jo teki sen, että nämä yritykset hajauttavat sitä hankintaa ja haluakin kolme eri toimittajaa samalle komponentille. Tämä on Suomelle hyvä uutinen, koska meidän yritykset yleensä ei ole riittävän isoja, että he voisivat toimia tuotantovolyymiltään ainoana alihankkijana, mutta nyt kun ne hajautetaan ja nimenomaan halutaan EU:n sisäalueelta, sisämarkkinoilta ostaa komponentteja, niin sitten Suomella on ihan hyvät mahdollisuudet.
Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller, mitäs EU? Mitä sä oletat, että miten tämä uusi Scholzin aika ja ehkä Macroninkin aika, niin he kuitenkin siellä päättää EU:ssa monista asioista, ainakin tekee näitä aloitteita, niin mitä he haluaa EU:lta nyt?
No niitä on muutama asia oikeastaan, mitä he ajavat. He haluaa yhteistä energiapolitiikkaa. Se on nyt tällä hetkellä ehkä se, mitä eniten ajetaan siellä.
Ja sitä vastustaa ketkä nämä maat, jotka ei ole Venäjän riippuvaisia, niin kuin Espanjakin nyt?
Joo, siis Espanja ja Portugalihan nyt esimerkiksi sai neuvoteltua itselleenkin erityisehdot siinä kaasun säästösopimuksessa. Mutta tämä ei ole myöskään ihan niin yksipuolista, koska samalla Saksa nyt on edistämässä Espanjan kanssa esimerkiksi isoa kaasuputki-infrahanketta. Espanjassahan on 30% koko Euroopan LNG-terminaalikapasiteetista. Ja just vähän aikaa sitten Espanjan pääministeri ja Scholz yhdessä ilmoitti, että nyt suunnitellaan isoa kaasuputkihanketta, jolla saadaan sitä espanjalaista kaasua nopeammin tuonne Keski-Euroopan. Eli ei se ole ihan niin mustavalkoista, että siellä on, he vastustavat kaikkea.
Ja siellä saa sitten biokaasua ja vetyä ja kaikkea.
Ja LNG:tä nyt tähän, kyllä. Ja eli tämä yhteinen energia, politiikka ja erityisesti tämmöinen energiariippumattomuus on kyllä se, mitä Saksa ajaa. Toinen on edelleen, tässä Saksa voi ehkä kuulostaa rikkinäiseltä levyltä, että tasapainotettuja budjetteja. Eli tämä velan vähentäminen, tämä nuukuus on niin kuin Saksan ohjelmassa edelleen. Tosin vähän niin kuin sanotaanko tämmöinen nukus light tällä hetkellä. Eli nythän Lindner on just antanut kantansa, että miten hän haluaisi tämän vakaussopimuksen uudistettavan, jossa hän sanoi, että edelleen pitää samoista tavoitteista kiinni, mutta hekin ovat huomanneet, että ne ei toimi ja jos on liian epärealistiset tavoitteet, niin sitten kukaan ei tee mitään, niin he nyt siihen otti lisäksi tämmöisen, että on jo hyvä, jos, tai halutaan myös tukea, jos maa on matkalla kohti niitä tavoitteita.
Ja eli ne on nämä 60% budjettista niin, saa velkaa ja 3% alijäämää.
Kyllä. Ja näistä tavoitteista halutaan edelleen pitää kiinni. Niitähän jotkut maat ovat myös kyseenalaistaneet. Mutta nyt Saksa sanoi, että me halutaan näistä tavoitteista pitää kiinni, mutta me halutaan niin kuin kannustaa maita siinä polulla kohti niitä tavoitteita, jolloin on ok, vaikka niitä tavoitteita ei saavuttaisikaan, että on, jos on niin kuin merkittäviä toimenpiteitä kohti niitä tavoitteita. Eli tämä on niin kuin tämä nuukuus, ja missä nyt Ranskan Le Maire on ollut vahvasti eri mieltä Lindnerin kanssa.
Ranskan Le Maire on heidän valtiovarainministeri.
Joo.
Saksa on nyt ilmoittanut, kyllä he, vaikka toisin luultiin, niin he on nyt kuitenkin sit nuukia.
Kyllä, mutta vähän vähemmän dogmaattisesti nuukia kuin aikaisemmin.
Mutta tavallaan kun puhuttiin nuukasta, neljikosta, nuukasta, viisikosta, niin joo. Saksa on palannut tähän ydinjoukkoonsa.
Kyllä, joo. Ja Lindnerhan nyt korostaa, Saksassahan on perustuslakiin kirjoitettu tämä velkajarru.
Joka tarkoittaa sitä, se ei ole velka, vaan se on se alijäämäjarru.
Kyllä, juuri näin, että saa tehdä vaan hyvin pienen alijäämän. Ja sitähän on niin kuin periaatteessa laitettu hyllylle väliaikaisesti koronakriisin ajaksi. Ja liberaalien valtiovarainministeri Lindner on ilmoittanut, että ensi vuonna palataan tähän alijäämäjarrun tai velkajarrun, niin kuin Saksassa sanotaan.
Saksassa.
Joo, kyllä, Saksassa. Tosin tässähän on kuitenkin jo vuosien aikana tapahtunut tämmöinen tietty höllentäminen, koska entisen valtiovarainministerin Schäublen aikana hän ajettiin jopa mustaa nollaa, eli ei tehty ollenkaan alijäämää.
Nyt se on se 0,35.
Nyt se on se 0,35, mikä on mahdollista. Eli tämä oli minusta hyvin merkittävä päätös, että valtiovarainministeri ei puhunut siitä, että palataan mustaan nollaan, vaan palataan tähän velkajarruun.
Jos palataan siihen EU:hun, niin sä oot siis sitä mieltä, että Saksa palaa nuukaksi, ei nyt ehkä ihan niin nuukaksi kuin joskus, mutta nuukaksi kuitenkin. Mitäs muuta se haluaa EU:lta?
Se haluaa sitä yhteistä energiapolitiikkaa, se haluaa rajoja ylittävää energia-infrayhteistyötä. Ja se kyllä haluaa edelleen ajaa tätä EU:n liittovaltiomallia. Tosin siis Saksassa, kun Saksan liittovaltion rakenne on semmoinen, että osavaltioilla on määräysvalta monessa asiassa, niin tämä on se Saksan liittovaltion malli, mitä he ajaa EU:ssa. Eli puhutaan läheisyysperiaatteesta, että päätöksiä pitäisi tehdä niin lähellä kuin mahdollista, niin Saksa ajaa kyllä tuommoista.
Onko he sanonut konkreettisesti, että missä on menty liian pitkälle, mistä EU ei saisi pitää sellaista valtaa kuin se pitää? Saksallehan se on aina tavallaan helppoa, kun EU pitää valtaa, kun Saksa pitää niin isoa valtaa EU:ssa. Mutta onko he sanonut jotain, missä pitäisi pakittaa?
No ehkä toisinpäin, Saksahan on korostanut, että talouspolitiikka on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta Se on sitten sanonut, että talous, nykytilanteessa ja kriisissä on tärkeää, että talouspolitiikka koordinoidaan EU-tasolla. Että, eli EU-maat...
Eli numerot tulee EU:sta, mutta ne ratkaisut, miten niiden numeroihin päästään, ne tulee valtiosta.
Niin no, se olisi jo tietysti aika pitkälle menevää, että EU antaa ne numerot, mutta ainakin he ovat nyt siis jo todenneet, että tämmöinen jäsenmäiden talouspolitiikka, kojen synkkaus on niin kuin tarpeellinen. Ja se energiapolitiikassa, josta voisi oikeastaan sanoa, että sehän on nykyään myös talouspolitiikkaa, niin siellähän he ajaa ihan tämmöistä yhdenäistä energiapolitiikkaa. Siellä on nyt nämä solidaarisuussopimukset, kaasun solidaarisuus.
Joka tarkoittaa mitä?
Joka tarkoittaa sitä, joka on aina siis ollut olemassa sinänsä, että jos joltain maalta puuttuu kaasu kriittiseen toimintaan, niin sitten muiden maiden pitäisi tulla apuun. Mutta sitten samalla siinä on määritelty, että se täytäntöpano määritellään bilateraaleissa sopimuksissa, eli kahden maan keskeisistä sopimuksista, joita Saksalla on tällä hetkellä vain kaksi, Itävallan ja Tanskan kanssa. Ja he ovat aloittaneet neuvotteluja esimerkiksi Puolankin kanssa näistä. Eli tämä tämmöinen toimitussolidaarisuus on yksi, jossa näkyy, että on niin kuin enemmän Euroopan integraatiota. EUhan on myös viime vuoden lopussa jo lanseerannut tämmöistä ostosolidaarisuutta, eli he on tarjonneet alustan, jolla EU-maat voisi yhdessä ostaa kaasua ja käyttää isompaa neuvotteluvipua sitä kautta. Sitä ei ole vaan kauheasti käytetty viime vuonna jäsenmailla ei kauheasti ollut kiinnostusta, ja nykyään tässä markkinatilanteessa semmoinen ostovoiman keskittäminen ei toimi, kun on ylikysyntää siitä kaasusta. Mutta periaatteessa meillä on siis sekä siinä toimitussolidariteetti että yhteistä ostoa, joka on niin kuin energiapolitiikan osalta niin kuin enemmän integraatiota.
Miten se näyttäytyy, ne uudet koalitiot EU:ssa? Sanoit, että Saksa palasi nuukaan porukkaan, mutta tämä energia- ja Ukrainan sotahan jakaa. Onko Saksan suhteet joihinkin maihin viilentynyt tai joihinkin lämminnyt tai muuttuneet?
Siis selvästi on lämmenneet, ja uudet vahvistuvat suhteet esimerkiksi Itämeren maihin.
Entäs Puola?
Puolan kanssahan nyt on julkisuudessa sanottu, että olemme solidaarisia Puolan kanssa. Puolallahan on aika iso osa Venäjän, tai kaasusta on Venäjän kaasua. Puolahan on tämän oman hallituksen toiminnan vuoksi ollut Saksassakin hyvin kriittisen tarkastelun alla. Oikeusvaltioperiaatteet ja tämän tyyppiset. Mutta nyt esimerkiksi Ukrainan, toisin kuin Unkari, niin Ukrainan sodassahan Puola on ollut yhdessä rintamassa esimerkiksi Saksan kanssa, mikä selvästi on noteerattu siellä myös.
Ja hoitanut sen pakolaisasian.
Joo, joka tietysti tarkoittaa myös heille niin kuin mahdollisuutta saada myös lisää työvoimaa sinne Puolaan. Että sielläkin on työvoimapulaa.
Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller, miten tämä Itämeren alue... Se on sanottu, että se johtuu myös osin tästä, että me halutaan Naton jäseniksi, Suomi ja Ruotsi tällä hetkellä, ja sitten siitä, että Saksa lisää puolustusmenojaan. On myös sanottu, että se turvaa Itämerta.
Joo, tämä Itämeren turvaaminen on Saksalle siis tärkeä myös sen takia, ja tämäkin on osa tiivistettyä yhteistyötä siihen Itämeren naapurimaihin, että kun Saksa tulee olemaan riippuvainen seuraavien vuosien aikana LNG-toimituksista, ja LNG tuodaan laivoilla, niin se tarkoittaa, että on myös isompi liikenne Itämerellä, ja tämä oli osa tätä Marienborgin julistusta, että Itämeren maat tiivistävät yhteistyötä laivaliikenteen koordinoimisessa Itämerellä, koska se volyymi tulee kasvamaan niin paljon.
Entäs tämä puolustusasia?
Siis Saksahan on NATO-jäsen ja on aina ollut Suomi ja Ruotsi myönteinen, ja saksalaisille on tullut selvästi yllätyksenä, mikä on esimerkiksi Suomen armeijan vahvuus. Se on ollut siellä kaikissa lehdissä, että Suomella on oikeastaan iso armeija. Tietysti Saksassa se on ammattisotilaita ja Suomessa meillä on perustuu asevelvollisuuteen paljon. Kyllä se nähdään siis Saksassa myönteisenä asiana. Baerbockhan just viime viikolla käytti sitä esimerkkinä ja sanoi, että hänen omiensa sanoinsa mukaan, niin Ruotsi ja Suomi eivät koskaan halunneet NATOon, mutta nyt tämän Venäjän toiminnan vuoksi he hakevat turvaa tässä Natossa. Eli tulevat tavallaan nyt vielä tiivimmäksi kumppaniksi tähän.
Miten tästä puolustustarvikkeen budjetti, mitä ne kasvatti, niin onko se myös pitkällä tähtäimellä Itämerta?
Siellä on aika merkittävästi todennäköisesti Itämerta. Et nythän siellä se ei ole vielä kokonaan jaettu, se 100 miljardin euron erikoispääoma, joka siihen käytetään, joka sekin oli ihan elegantti tapa mennä valtion budjetin ulkopuolelle. Mutta Itämeri tulee Natolle olemaan, ainakin mitä kaikki asiantuntijat sanoo, niin entistä merkittävämpi alue. Ja Saksallahan on esimerkiksi ollut valmius aikaisemmin sulkea Saksan ja Tanskan välisen salmen kokonaan, jos on sotatilanne, jolla oltaisiin estetty Venäjän
tulo sieltä kautta.
Ja se valmius, se ei ole tällä hetkellä käsittääkseni olemassa, mutta sitä varmasti yritetään parantaa entisestään.
Miten tästä tulee iloa Suomelle, tästä Itämeri-innostuksesta suoraan?
No sanotaan näin, että meillä Suomella 90%, yli 90% Suomen viennistä on Itämeren kautta. Eli mehän olemme etäisessä kolkassa ja meillä on elintärkeää, että meillä on toimivat logistiset yhteydet maailmalle ja ne on Itämeren kautta.
Ja Saksa turvaa ne nyt entistä paremmin.
Jos Saksa ja NATO ylipäänsä turvaa niitä entistä paremmin. Tässä ei tarvitse siis edes puhua mistään sotatilanteesta, vaan nyt ihan tästä LNG-laivojen määrästä, että se vaatii investointeja, että pystytään turvallisesti hallitsemaan näin isoa laivamäärää ja että siellä merenkulku pysyy turvallisena. Siis tässä tämänhetkisessä tilanteessa ehkä taloudelliset Suomen viennin kannalta on todella tärkeää olla hereillä ja katsoa, missä ne vientimahdollisuudet nyt on. Koska me tiedetään, että EU investoi isosti energiainfrastruktuuriin. Saksassa puuttuu komponentteja ja raaka-aineita ja työvoimaa, jolloin yritetään löytää ehkä alihankkijoitakin enemmän. Että meillä täällä kauppakamarissa me autetaan nykyään semmoisia tuotteita Saksan markkinoille, joita aikaisemmin ei ole koskaan sinne myyty. Eli nyt kannattaa hyvin olla hereillä ja sitä Saksan murrosta, joka tällä hetkellä siellä tapahtuu, niin käyttää hyväksi.
Miten on saksan kielen asema tällä hetkellä EU-kielenä? Meillä suomalaisiahan se tietysti myös kiinnostaa siinä mielessä, että kun meillä tämä kieli harppa on aikamoinen, kun meillä on Suomi ja Ruotsi. Onko Saksa syrjäyttämässä jollain tavoin Englannin tai onko Ranska voittamassa Englannin tai miten se näyttää se saksan kielen asema?
Saksahan on EU:n eniten puhuttu äidinkieli. Edelleen yli 100 miljoonaa ihmistä puhuu sitä äidinkielenään. Ja me huomataan meidän jokapäiväisessä työssä, että jos suomalaisyritys haluaa myydä saksalaisille PK-yritykselle, niin se kannattaa tehdä saksaksi. Se synnyttää sitä luottamusta. Saksa on kontrollipohjainen yhteiskunta, me suomalaiset, Suomessa on luottamuspohjainen yhteiskunta, eli Saksassa ei ole etukäteisluottamusta, vaan se pitää ansaita. Ja puhumalla heidän kieltä, niin se on yksi asia, jolla sitä luottamusta ansaitaan. On semmoinen vanha sanota, että Saksat voi aina ostaa englanniksi, mutta sinne pitää myydä saksaksi. Niin se pitää senkin takia paikkansa, että Saksassa vain 12% yli 40-vuotiaista ihmisistä ilmoittaa puhuvansa englantia riittävän hyvin, että he haluaisivat neuvotella englanniksi. Eli 12% yli 40-vuotiaista, kun katsotaan, että ostopuolella yleensä on vähän vanhempia, seniorimpia ihmisiä, koska siinä puhutaan niin kuin rahan käyttämisestä, myyntipuolessa on nuorempaa sukupolvea, niin tämä sanonta pitää paikkansa, että ne nuoremmat puhuu paremmin englantia. Tietysti jos mä myyn berliiniläiselle media-alan startupille jotain täältä Suomesta, niin sitten pärjään kyllä hyvin englanniksi. Jos mä ison pörssiyritysten kanssa toimin, niin pärjään englanniksi. Mutta 90% Saksan yrityksistä on sitä perheomisteista PK-yritystä, ja heille kannattaa kyllä se ensikontakti ainakin luoda saksaksi. EUn työpaikoista niin 5 miljoonaa riippuu viennistä Saksaan. Eli se on valtava määrä, ja tämä minusta näyttää sen, että kun puhutaan Saksan talouden tai pelastamisesta, Uniperin pelastamisesta ja Saksan kaasukriisistä, niin se ei ole Saksan kriisi, vaan se on Euroopan kriisi, jolla kaikilla on intressiä ratkaista. Puhutaan tuosta, kuinka solidaarisia muut Euroopan maat on Saksan kanssa kaasuongelmassa nyt, niin tämä solidaarisuus ei ole tämmöistä täysin epäitsekästä, jos maa vie suurimman osan viennistä vaikka Saksaan, vaan että Saksalla on niin keskeinen rooli ja Eurooppa ylipäänsä on niin integroitunut nykyään, että suurin osa ongelmista on meidän yhteisiä ongelmia ja sen kanssa meidän on elettävä.
Näin sanoi saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.